Радио КВ.
Радио КВ.
С мен Клара Маринова. И моя събеседник Прошко Прошков, член на Националния съвет на политическа партия Движение България на гражданите. Здравейте, господин Прошков.
Здравейте.
И как се чувствате преди конгреса? Тръпка? Партийна тръпка?
Не, от такова нещо човек не бива да има тръпка. Това е нормална процедура.
Така?
След избори е нормално да се направи национална конференция, в която да се вземе политическа резолюция, да се направи оценка на изборите и в нашия случай и да се избира ново национално ръководство, за което вече има над 120 кандидатури, което е чудесно. Хората се вълнуват, имат енергия. И много млади хора.
Как звучи анализа за изборното ви представяне?
Ами, ние не се справихме.
Така?
Това е съвсем ясно. Това е моето лично мнение, да. Но то няма нещо особено различно в партията, след като всички сме и в остатка. Не се справихме поради ред причини. Не се превърнахме в партията, която хората очакваха да бъдем. Не успяхме, просто не стигнаха, може би, силите. Имаше много натиск, имаше много нападки, но аз гледам повече към нашите грешки, отколкото така? Към вършите фактори.
Да, да.
Не се случи това. В България има спешна нужда. И това го показва и обществото, това го показва и протестите, защото протестите не показват желанието за тази или онази партия. Наистина енергията им в началото показваше така повече не може, имаме нужда от нещо ново. И в случая ние, включително и другите партии, които са извън парламента, попадаме в категорията по-малкото зло, вероятно, но ние трябва да искаме много повече от това. Не по-малкото зло, което хората все пак имат някаква симпатия, но имат и доста резерви, а ние трябва да бъдем това, което е политически проект за следващото поколение. Защото няма да стане иначе. Вече хората живеят на друга скорост. Самата България е на две скорости, а политическите послания, политиците остават на нивото на по-ниската скорост.
На задна скорост.
Ами това, което хората правят с увластени от възможността за комуникация.
Да.
Това, което ни предлага съвременното общество, възможността за натиск върху управлението, за по-малко манипулативност върху тази група хора, които живеят на по-високата скорост и са свързани през глобалната мрежа.
Да.
И благодарение на това, че в България този процес върви с експоненциална скорост, тъй като вие знаете, че поради дерегулацията на интернет в последните години нещо, в което политиците не се намесиха, то е доста разпространен и доста добре разпространен.
Да.
И тези хора не приемат вече елементарни лъжи, не приемат плакати, не приемат стандартните стереотипи политически. Това е добрата новина. Ние имаме нужда да надскочим, както България на гражданите, така и всички колеги от реформаторския блок, всички стереотипи, на които са учени, са ни учили и така нататък до сега. Съвсем друго нещо е. И първата крачка е направена с отстъпването крачка назад на самите политически партии и опита за привличане на публични фигури. Защото както ние правим крачка назад и правим някакъв компромис, така и публичните фигури, които са граждани, правят своята крачка назад, защото се лишават от част от неподправения си образ на гражданин, въвличайки се в някакъв проект. Тоест и от тяхна страна е компромис.
Ще приемате ли някакви нови документи, с които ще се даде нова, както вие казахте, съвременна линия на партията ви?
Ние ще приемем на Националното ни събрание в събота политическа резолюция, която ще осъдим с нашите делегати, нашите членове и приятели. Другото, което ще направим, са промени в нашия устав, тъй като партията вече не е в началния си стадий на създаването, когато се налагаше да има повече централизъм поради непознаването на местни структури, хора и така нататък. След като вече има утвърдени структури, е време за повече демократизиране. Време е всичките органи да станат изборни, както сега ще бъде Национален контролен съвет. И това ще се прехвърли и надолу, така че хората сами да определят своите представители.
Защо няма конкуренция за председателското място? Само една кандидатура?
Защото няма конкуренция.
Не е ли добре да има конкуренция?
Ние не изпитваме потребност да подменяме лидер, още повече, че госпожа Кунева се държа достойно. За разлика от други примери в българската политика, след още първата си изборна загуба подаде оставка, която даже никой не е искал на този етап. Имаме много грешки, но никой от тях не е чак до толкова фатална във вътрешен план.
Да.
че да се иска оставка на лидер, но тя го направи, което е морален висок жест и тук нататък по този въпрос никога не е имало никакъв проблем. Въпросът наистина не е наш и нашия живот и нашия си пъп. Не са даже важни отделните, чак толкова отделните партии от Реформаторския блок, ще го кажа с риск да убия някой. Очевидно опитите да направим нещо разделени доведоха до неуспех. В годините сме се разделяли, аз го наричам условно сините, защото не обичам много тая дума. Аз говоря за някаква общност, която се мислим, че сме и се надявам да сме. Тази общност се е разделяла поради ред причини. Не искам да се връщам в негативното назад. Но сега ни трябва нещо повече. Нещо отвъд Станишев и Пеевски, което да ни обедини.
Да.
Защото безспорно до сега сме се обединявали винаги срещу определена директна заплаха, която са ни предоставили в щедри порции, разбира се, и БСП, и ГЕРБ във времето, но тази осъзнатост трябва да е друга. Не просто анти.
Един малко прекалено личен въпрос, но няма как да не ви го задам. Вие бяхте един от ръководството, от лицата, от младата генерация на партията на Иван Костов. Напуснахте с болка. Спомням си интервютата, които съм правила с вас и разговорите, които сме имали в ефира на Радио К2. Сега се налага отново да си сътрудничите с тях. Как ще успеете да се така преобърнете вие вътрешно, че ДСБ да стане вашия партньор отново?
Честно казано, аз сега нямам никакво преобръщане и никакво не се налага в момента
така
да изживявам какъвто и да е катарзис. В крайна сметка, аз напуснах не заради хората там. Хората в ДСБ останаха мои приятели в огромна част.
Така?
И е хубаво, че вече могат спокойно и да си говорят с мен по площадите, като се виждаме.
Така?
Без да се притесняват, че някой ще ги обвини в предателство, защото българските партии това винаги се случва.
Така е, разбира се.
Това е изключително надолу, но аз съм напуснал не заради хората и не заради общността. Общността в ДСБ и в България на гражданите, това са едни и същи хора. Аз ви го казвам с наблюдение отвътре. Това са едни и същи хора. Няма голяма разлика. Това важи и за останалите, вероятно, партньори в блока, които не познавам толкова добре. Въпросът е механизма, по който те работят заедно и добре. Аз нямам никакъв проблем да работя с моите приятели от години. Също така, Радан Кънев като избор за ДСБ, според мен е прекрасния избор.
Да.
Това е новото поколение и това са хората, т.е. наборите, ние де сме между 30 и 40.
Мхм. Добре, които, нямате...
не сме се научили чак толкова на старите пенизи, ще го кажа така грубо. И сме се надмогнали грешките, които може би са правили други преди нас, без да отричаме, разбира се, постиженията, и това е най-хубавото.
Да. Така да не сте се разделили с приятелите си от ДСБ, не сте се напуснали заради тях, а заради какво, нали? Нещо все пак се е случило и затова напуснахте.
Аз тогава си казах аргументите, общо взето бяха политически, не искам да се връщам.
И същите хора, те същите хора бяха тогава.
Политическата безпътица в някакъв смисъл се оказа табелата, към която всички вървяхме. И не предложихме всъщност нещо, което е коренно ново. Сега трябва с уроците, които сме си взели, да отидем напред. За мен е най-голямата цел,
така?
Да ви кажа на блока, както аз я виждам, е да променим наистина начина, по който се упражнява власт в България. Защото иначе може да си говорим много неща за управление, опозиция, какво е направило правителството, какво е направило опозицията, но нищо, има една инварианта, едно нещо, което не се променя. В България властта често се упражнява между менгемето на олигархията, т.е. овластените лица, били министри, били премиери и така нататък, действат под натиска на задкулисни кръгове. За компенсация, защото те не могат да вземат едно истинско решение, на тях им се предлага нежната утеха в това, че могат да правят шуробаджинашки назначения, да уреждат обществени поръчици, да се занимават с битово-общинни неща. И това в България се възприема като власт. Затова и много хора търсят кариерна реализация през партии, което е абсурдно. За достигане до назначение или до достигане до овладяване на определен ресурс през обществени поръчки. Това не е власт. властта трябва да бъде истинска възможност да реформираш, възможност да изгониш един или друг енергиен олигарх от енергийния микс, а не да уреждаш на той нония дребни нещица. Това е голямо нещо за мен. Ние нямаме икономика. България има публични средства пред обществени поръчки и европейски фондове, пристрастени към европейските фондове. Замислете се колко малко всъщност истинска икономика и производство има тук.
Да.
И нещо, което сложихме на първата, може би в централна колона на конструкта, който трябва да построим сега, е съдебната система. Без правов ред, без правосъдие, няма икономика, да. Няма усещане за бъдеще. Съдебната система, за жалост, е инструмент. Тя в някакъв смисъл се превръща, и аз го виждам и в това правителство сега. Тя е конвертируемата валута на политическите договорки,
да.
Съдебната система. Ако имаме една везна, от едната страна седат паричните потоци и политически компромиси в името на тия парични потоци, те са увъртолили истински като някаква отровна чиния с спагети.
Да.
А от другата страна на везната видим правораздаването, което създава баланса на тази чиния да не се катурне, и предаването на тия потоци в една в друга посока, то системата е прекрасна, тя е балансирана и устойчива, само да с нея няма гражданина въобще.
Благодаря ви за вашето участие, успех на конгрес. Благодаря. И хубава вечер. Явно линията прекъсна. Прошко Прошков, член на Националния съвет на Политическа партия Движение България на гражданите.